Oikein hyvää sunnuntaita mun puolesta kaikille teille ja Jumala siunausta itse kunkin elämään. Mukava nähdä teitä tässä hetkessä ja saadaan yhdessä jakaa tätä Jumalan palvelusta, rukoille lähestyä Jumalaa ja kiittää häntä ja nyt tässä kohtaa myös pysähtyä Jumalan sanan eteen ja ääreen. Kohta luen meille Raamatusta tekstin, jonka äärellä tässä viime aikoina olen enemmän tai vähemmän ollut ja haluan jakaa siitä myös teille. Mutta ehkä sitä ennen kuitenkin vielä sen verran rukoukseen teitä haastaisin, kun me tässä kohtaa nyt Suomessa eletään ja vaalit lähestyy ja siellä kansanedustajaehdokkaat valmistautuvat ja levittelevät numeroitaan ja kuviaan tuonne ympäriinsä ja varmaan myös me mielissä ja sydämissä mietitään, että kenelle äänemme annamme, niin tässä kohtaa on myös hyvä rukoilla, että tässä yhdessä voitaisiin tehdä Jumalan tahto, valita ihmisiä, jotka Jumala haluaa tuonne meidän eduskuntaan, joten tässä vielä rukoillaanko tämän vaalin puolesta, joka kohta käydään ja siltä osin Suomen ja tämän maan puolesta. Isä, me käännymme sun puoleen. Kiitämme, että sä olet itse sanonut, että kun me Jeesuksen meidän vapahtajan nimessä sua lähestymme ja sua rukoilemme, sä otat meidät vastaan ja sä kuulet, kun pyydämme. Ja Herra, nyt tässä kokoontuneena seurakuntana me anotaan, Isä, siunaa Suomea. Siunaa meitä sellaisilla kansanedustajilla, jotka muodostais sellaisen edustajiston, jossa sitten tehdään jatkossa hyviä päätöksiä, hyviä lakeja. Me anotaan, Herra, että sinne tulisi sellaisia ihmisiä, jotka on sun silmissä hyviä, jotka on sun mieleen. Me anotaan, Herra, että siunaat vaalit, vaikutat kaikissa, jotka voivat äänestää. Anna meille sellaista aktiivisuutta ja halua olla liikkeellä. Rukoilemme, Isä, erityisesti, että meidän sun seuraajien joukossa ei tässä kohtaa olisi nukkuvia, vaan me oltaisiin kaikki rukoillen vaikuttamassa. Isä, kiitos siitä, että autat meitä ja kiitos siitä, että siunaat sitä eduskuntaa, kun se nyt sitten valitaan ja he aloittavat työskentelynsä. Ja me rukoillaan, Isä, että se olisi siunaukseksi tälle kansalle Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Tämä meidän matkan teko on joskus aika mielenkiintoista ja ylipäätään elämässä myös suhteessamme Jumalaan. Se on aika tärkeää, että meillä on joku määränpää mielessä, eikö vaan? Ettei me ihan mennä sinne sun tänne. Mulla sattui tässä viime vuoden lopulla asia, joka on aika nolo kyllä myöntää, mutta tässä kohtaa se vähän mua havahdutti miettimään, että kuinka tärkeää on aina katsoa, että mihin me mennään. Nimittäin mä olin sopinut jo alkusyksystä vierailu erääseen meidän seurakuntaan ja pistänyt se sitten mun kalenteriin niin, että joulukuun alussa niin mä menen tuonne Iisalmeen, ei vaan Ilomantsiin. No joo, mä olin merkannut sen kalenteriin ja mä lähdin liikkeelle silleen, että mä olin lauantaina Kiponniemessä meidän toimintakeskuksessa yhdessä tapahtumassa mukana. Ja sitten mä ajattelin, että kun mä olen menossa sinne Ilomantsiin, niin mä sitten ajan Joensuuhun ja on yön siinä Joensuussa. Ja sitten sieltä sunnuntai-aamulla niin on semmoinen noin tunnin matka sinne Ilomantsiin, niin se on sopiva. Ja näin mä sitten tein, heräsin siellä sunnuntai-aamuna Joensuussa ja hyppäsin autoon ja lähdin ajamaan Ilomantsiin päin. Ja siinä noin tunti, kun on ajamista, niin tällä kertaa, en nyt liian hurskasta kuvaa itsestäni ole luomassa, mutta tällä kertaa jotenkin oli semmoinen olo, että varsinkin käytin sen ajan sitten siunatakseni ja rukoillakseni Ilomantsin vapaa seurakuntaa ja ystäviä siellä. Ja no, mä tulin sinne sitten noin varttia vaille 11, kun heillä on 11 tilaisuus. Varttia vaille 11 ajoin siihen pihaan ja parkkeerasin auton, niin otin kapsäkken ja menin sitten sinne seurakuntaan ja siinä heidän rukoushuoneensa tai kirkkotilansa seinällä oli tämmöinen taulu, missä on aina näitä kokousilmoituksia ja tämäkin kyseinen päivä siinä oli ihan päivämäärällä ja katselin kyllä sitä, kun meni, että jaa, no ne nyt ei sitten ole nähnyt tarpeelliseksi mun nimeä siihen pistää, siinä oli ihan toiset nimet. Mä sitten ajattelin, että no ei siinä mitään, että hyvä näin ja meni sitten sisälle ja tosiaan oli noin varttia vaille 11 ja oli ja siellä jotkut ystävät jo siellä istumassa paikalla ja tulin siihen ETC ja puheenjohtaja, mutta siinä sitten huomasi ja tuli tervehtimään ja totesi, että no eipä ole pitkään aikaa nähtykään, että tervetuloa vaan. Ja vähän se oli sellainen epäröivä tämä hänen kuitenkin äänensä ja mä itsekin aloin miettiä, että mitenköhän tämä nyt mahtaa olla. Että enkä mä vaan pistänyt väärää päivämäärää, että onko niin, että ei mun pidäkään tänään olla Ilomantsissa. Ja sitten siinä kohtaa vähän häntä katsoin myös hämmentyneenä ja totesi, että niin, että missäs toi Tikkasen Pekka on, että nimittäin Tikkasen Pekan kanssa olin tämän vierailun sopinut. Ja sitten puheenjohtaja katsoi minua ja sanoi, että jaa, Tikkasen Pekka. Mä olin niin, että no, eihän Pekka nu ainakaan täällä ole. Ja mä ajattelin, että no hyvän aika, missäs Pekan? Että mehän sovittiin, että mä tuun tänne nyt vieraaksi. Ja hän sanoi, ei Pekka, kyllä täällä on, että Pekkahan on Iisalmessa. Ja sitten mä ajattelin, että mitä, että siis pitäisikö mun olla Iisalmessa? Ja siinä vaiheessa mä rupesin todella huolestumaan ja sitten mä kävin hakemassa puhelinta laukusta ja mä että mun täytyy nyt Pekalle heti soittaa ja naputin Pekan numeron, mutta no eihän hän sitten vastannut siihen puhelimeen. Ja sitten mä kysyin tältä puheenjohtajalta, että siis onko tästä niin, kuinka pitkä matka täältä nyt onkaan Iisalmeen? Ja hän sanoi, että no jos sä oikein kovaa ajat, niin voi olla, että 3 tunnissa olet perillä. Ja mä ajattelin, että no ei hyvän aika, että mun pitäisi olla Iisalmessa ja mä olen merkannut Ilomantsia ja nyt mä olen Ilomantsissa. Mä olin tosin Iisalmeen siis sopinut 2 tilaisuutta myös sitten myöhemmin iltapäivällä ja kun en saanut heti Pekkaa kiinni, niin mä sanoin puheenjohtajalle, että mä kyllä nyt hyppään autoon ja lähden joka tapauksessa ajamaan. Jos mä saan Pekan kiinni matkalla ja he haluaa, niin mä ehdin kyllä sitten nipin napin siihen iltapäivän tilaisuuteen. Ja siinä ajaessa sitten pian Pekan sainkin kiinni ja sovittiin kyllä, että mä meen sitten joku toinen sunnuntai sinne Iisalmeen ihan uudelleen. Mutta näin saattaa joskus tapahtua, että me ollaan väärässä paikassa väärään aikaan. Silloinhan se on vähän noloa ja ikävääkin, kun kerran mun piti olla Iisalmessa. Joskus taas mulla on semmoinen olo, että meidän uskon elämässä voi olla sellaisiakin aikoja, että en mä tiedä, ollaanko me oikein minnekään menossa. Nimittäin jos et sä ole minnekään menossa, jos sulla ei ole mitään päämäärää, niin mikään valintakaan ei tässä mielessä sit yleensä ole oikea tai väärä vai mitä. Minä jos sä oot ihan sinne sun tänne menossa, niin tuo ensimmäinen risteys on jo heti merkityksetön. Sä voit mennä vasemmalle tai oikealle tai mennä suoraan, ei sillä ole mitään väliä, koska ethän sä ole minnekään menossa. Mutta jos sulla on päämäärä, niin sitten näille valinnoille tulee paljon merkitystä vai mitä? Niistä tulee joko kokonaan vääriä tai osittain vääriä. Voidaanhan me sitten niin kuin navigaattoritkin ohjaa tai muuttaa sitä kurssia. Jos me otetaan se väärä risteys, niin sitten ne piirtää meille uuden reitin. Mutta yhtä kaikki niille valinnoille tulee merkitystä silloin, kun meillä on joku päämäärä. Ja vähän tähän liittyen haluaisin lukea teille tällaisen Paavalin tekstin, jonka äärellä, niin kuin sanoin, olen tässä viime aikoina enemmän tai vähemmän viipynyt. Tämä on ensimmäisestä korintolaiskirjeestä ja sen 9. luvusta. Mä luen siitä jakeesta 23 sen luvun loppuun. Täällä Paavali sanoo, tällä kertaa nyt meille täällä Vaasan vapaaseurakunnan Jumalan palveluksessa seuraavasti. Tämän kaiken teen evankeliumin vuoksi, että tulisin siitä itsekin osalliseksi. Ettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa itse hillintää kaikessa. Nuo saadakseen katoavan seppeleen, mutta me katoamattoman. En siis juokse umpimähkään, enkä nyrkkeile kuin ilmaan hosuen, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan, etten minä, joka muille saarnaan itse joutuisi hylätyksi. Tässä oli nyt pikkasen samaa teemaa kuin tuo mun esimerkkinikin. Paavali sanoi, että emme juostaisi umpimähkään. Tai sitten toisesta kilpalajista otettu esimerkki, ettemme nyrkkeilisi kuin ilmaan hosuen. Ja tässä tekstissä on jotakin sellaista, jota mä mielellään teille jaan ja jonka uskon, että on meille tänä aikana äärimmäisen tärkeä Herran seuraajina muistaa. Paavalihan sanoo tässä meille ihan aluksi jakeessa 23, että hänen elämässään on eräs tekijä, joka määrää kaiken. Sellainen keskeinen määräävä tekijä, joka vaikuttaa kaikkeen muuhun. Paavali ilmaisi sen tässä jakeessa 23 seuraavasti. Teen kaiken evankeliumin vuoksi, että tulisin siitä osalliseksi. teen kaiken evankeliumin vuoksi, että tulisin siitä osalliseksi. Paavali tässä kertoo meille, että evankeliumi Jeesus. Nyt se tuli takaisin. Evankeliumi Jeesuksesta oli Paavalille tällainen elämää ohjaava tekijä, niin että hän saattaa sanoa tässä, että kaiken mitä hän tekee evankeliumin vuoksi. Se oli jotain niin merkittävää, niin tärkeää hänelle. Ja kun hän sanoo tässä, että hän tekee kaiken elämässään evankeliumin vuoksi, jotta tulisi siitä itsekin osalliseksi, tarkoittaako hän tällä sitä, että se hänen tekemisensä, se mitä hän tekee evankeliumin vuoksi, on se, mikä auttaa häntä sitten pääsemään osalliseksi evankeliumista. Toisin sanoen, tuleeko evankeliumi meille meidän tekemisemme kautta? No väitän, että se ei lainkaan ole Paavalin viesti tässä. Ehkä se, mitä Paavali sanoo, sitä voisi kuvata myös hieman toisenlaisella esimerkillä. Kuvittelepa, että sinä asetut johonkin hienoon ruokapöytään, johon sinut on kutsuttu, ja sä tiedät, että kohtasi Jeesun eteen tulee hyvä ateria. No siihenhän se sitten tuodaan, se sun ateriasi, sä näet sen siinä, se on sun edessä, sä tiedät, että sun on kutsuttu tähän, sulla on lupa syödä, tämä on sinua varten, ja sä oot siinä paikallasi. Niin mä olen usein kokenut, että melkein tämän aterian parhaita hetkiä on itse asiassa juuri tämä hetki, ennen kuin alan syödä. Mutta pointti on se, mä olen osallinen siitä ateriasta aivan välittömästi. Ja silti mä tulen enemmän osalliseksi siitä ateriasta, kun sitä syön, vai mitä? Eli mä saan sen aterian, varsinkin jos se on lahjaksi annettu, vaikka joku se mulle kustantaa, niin mä saan sen aterian. Ja se on minun ateria, mä olen osallinen siitä, mutta mä tulen siitä yhä enemmän osalliseksi, kun syön sitä. Ja väitän, että tämä on Paavalin tarkoitus, kun hän tässä puhuu meille, Jeesuksen seuraajille, meidän elämässämme evankeliumi Jeesuksesta on kaiken määrittelevä tekijä. Sille on kaikki alisteista. Ja kun sitten opettelemme elämään evankeliumin mukaisesti, yhä enemmän ja enemmän, me emme tee sitä sen tähden, että me pelastuisimme, vaan teemme sen tähden, että me olemme pelastuneet, me olemme saaneet evankeliumin lahjan, ja koska olemme sen saaneet, me haluamme tulla yhä enemmän siitä osalliseksi. Ja siitä Paavali tässä kokonaisuudessa, jonka teille luin, on itse asiassa meille puhumassa. Jumala antaa meille ihmisille evankeliumin lahjaksi. Me saamme sen meidän sydämeemme, kun uskomme vapahtajaa Jeesukseen, asetamme luottamuksemme häneen. Sehän liittyy evankeliumiin sanomaan hänestä, Jeesuksesta. Ja kun olemme tämän luottamuksemme häneen asettaneet, niin me saamme evankeliumin lahjaksi. En tiedä, kuinka paljon sä kuuntelet kaikenlaista musiikkia. Mä myönnän, että mä tykkään yhdestä suomalaisesta artistista melkoisesti, hänen musiikistaan. J. Karjalainen sattuu olemaan vähän mun ikäluokan kaveria. Ja se tekee sellaista musiikkia, joka jotenkin vaan niin kuin tuntuu omalta. Mä muuten kuulin jostain, että musiikin suhteen meidän makumme, musiikkityylimme, mieltymyksemme syntyy 30 ikävuoteen mennessä, eikä sen jälkeen juuri muutu. Ja mä olen huomannut sen nimittäin, se musiikki, mikä on tehty 70-luvulla, 80-luvulla ja sen tyylinen, niin voi jättä, se vaan on parasta. Ja se, mitä on tehty sen jälkeen, niin ei se nyt yleensäkään ole enää niin hyvää. Joten ilahduin siitä, kun löysin tämmöisen tutkimuksen, joka jopa sanoi, että joo, siihen 30 asti, niin sitten se on se oma mieltymys johonkin siihen musiikkityyliin tai lajiin syntynyt, ja siinä ei mitään hirveän isoja muutoksia enää sen jälkeen synny. No J. Karjalainen tekee kyllä musiikkia ihan nykypäivänäkin, mutta mielestäni se on aika saman tyylistä kuin mitä on tehty jossain mun nuoruudessa 70-luvulla. No, se nyt ei ollut mun saarnani aihe, mutta yhdessä viimeisimmässä albumissaan, niin hänellä on sellainen laulu, joka on myös otettu siihen tämän kyseisen albumin nimeksi. Sä kuljetat mua. Jos katsot sen albumin kantta, niin siinä näkyy hän kutsuu sitä ohjaamoksi. Siinä näkyy tällaisia erilaisia teknisiä laitteita ja ruutuja, eli istutaan semmoisen teknisen niin kuin seinän edessä, en tiedä, mistä se kuva on otettu ja minkä ohjaamo se on, onko se jonkun mahdollisen teollisuuslaitoksen tai minkä lienee, mutta kuvaa sitä paikkaa, missä kyseistä laitosta hallitaan tai ohjataan sen tekniikan avulla. Mutta hänen laulussaan hän puhuu siitä, että sä kuljetat mua. Hän kertoo siitä, että jossain tuolla minun aivoissani on paikka, jossa sinä istut ja kuljetat minua. Ja mä mietin sitä laulua jostain syystä, kun mä luin tätä Paavalin tekstiä, jossa hän sanoo, kaiken teen evankeliumin vuoksi. Paavali sanoo tässä, että Jumalalta sinne sydämeen lahjana saatu evankeliumi on se, joka häntä kuljettaa. Jos häneltä kysytään Paavalilta, kuka sua kuljettaa tai mikä sua kuljettaa, niin Paavali sanoisi, että tässä Raamatun kohdassa, tässä yhteydessä hän sanoisi, mua kuljettaa evankeliumi. Se on se, joka ikään kuin istuu siellä ohjaamossa ja joka hallitsee tätä mun elämäni kokonaisuutta. Mutta tämä evankeliumi, joka meitä kuljettaa, sen me olemme saaneet lahjana. Emme me sitä ateriaa itse koskaan pysty maksamaan. Emme me sitä ateriaa pysty itse koskaan valmistamaan. Emme me itse pysty itse asiassa tähän ateriaan antamaan yhtään mitään, paitsi kun saamme kutsun syödä se, niin me voimme sanoa, että mielellään kiitos. Ja sitten me istumme omalle paikallemme ja otamme sen aterian vastaan, olemme tulleet siitä osalliseksi ja alamme sitä syödä, jolloin tulemme siitä yhä enemmän osalliseksi. Ja tästä Paavali meille tässä tekstissämme mielestäni on puhumassa. Jumala antaa evankeliumin lahjan ja sen jälkeen suuntaamalla kaiken elämässämme evankeliumin mukaisesti me tulemme sen siunauksesta ja vaikutuksesta yhä enemmän osalliseksi. Tämä ei tarkoita sitä, että tekemällä jotakin me tämän evankeliumin lahjan saamme, vaan se tarkoittaa, että kun olemme saaneet evankeliumin lahjan, niin nyt meidän kutsumuksemme on ojentaa koko elämämme sen mukaan ja tulla yhä enemmän osalliseksi evankeliumin voimasta ja vaikutuksesta. Sillä evankeliumin vastaanottaminenhan on vain alku, eikö? Lähtökohta. Ja sen jälkeen se alkaa saada yhä enemmän sijaa ja me ojentaudumme yhä enemmän ja enemmän sen mukaisesti. Tässä kohtaa haluaisin pikkasen haastaa meitä, jotka mielestäni ihan Raamatun mukaisesti ja siinä mielessä oikein uskomme siihen, että aika ajoin Jumala voi ihmisen elämässä tai seurakunnan elämässä tai joskus jopa kansakunnan elämässä ilmestyä aivan poikkeuksellisella tavalla. Hän saattaa toimia ja tehdä jotain, mikä rikkoo sen rutiinin, eli sen tavanomaisen. Meillä on tälle ihan oma termikin, ihme. Eikö? Ihmehän on määritelmällisesti jotain sellaista, mitä yleensä ei tapahdu. Se on jotain poikkeavaa erityistä. Mä uskon siihen, että Jumala tässä itse luomassaan luomakunnassa, niiden lainalaisuuksien puitteissa, jotka ovat hänestä, aika ajoin saattaa toimia tavoilla, joissa hän vaan päättää, no onko oikein sanoa, rikkoa ne säännöt. Tehdä jotakin, joka poikkeaa, joka on jotakin aivan muuta kuin se rutiini. Mä uskon tällaiseen Jumalaan. Siitä on Raamatussa esimerkkejä, Raamatun historiassa esimerkkejä, aina meidän päiviimme saakka. Vaikkapa Kärjen rouvan parantumisen kohdalla, johon täällä tuolla meidän lehtikirjoitusten puitteissa jo viitattiinkin. Mä uskon siihen, että on siis ihmeitä, en ollenkaan sitä vastusta. Mä uskon siihenkin, että ihmisen elämässä voi joskus olla joku yksittäinen kokemus Jumalan kanssa. Jumalan kohtaaminen, joka saa merkittävän muutoksen aikaa. Mutta mä en tänään ole tällaisesta ihmeestä sinänsä nyt puhumassa, kun kerron sulle, että sun elämässä joku sinua kuljettaa. Joku istuu ohjaamossa tai jokin. Ja tämän tekstin mukaan, jos sä oot Jeesuksen seuraaja, jos sä olet Jumalan lapsi, niin sen, mikä siellä sua kuljettaa, sen tulisi olla evankeliumi. Niin että sun koko elämäsi kumpuaa evankeliumista. Silloin emme puhu vain jostain yksittäisestä kokouksesta tai yksittäisestä rukoushetkestä tai mistään tällaisesta, vaan me puhutaan siitä, mihin olet menossa, mikä on se tie, jolla kuljet. Ja evankeliumin tulisi silloin määritellä meille tämä meidän elämämme suunta niin, että voisimme enemmän tai vähemmän todeta Paavalin lailla. Kaiken mun elämässäni mä teen evankeliumin vuoksi, jotta tulisin siitä yhä enemmän osalliseksi, kun Jumala on sen lahjan minulle antanut. Mutta mä luin teille enemmän kuin vain jakeen 23. Nimittäin tämän jälkeen hän Paavali jatkoi tätä opetustaan. Ja hän otti esimerkkiä.